Tervetuloa linjoille, kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään olisi kuulkaa taas se päivä. Mä oon tänne vaatekaappiin sulkeutunut ja raivannut tilaa tuosta kalsarin ja sukkien välistä, että saan siihen läppärin ja mikrofonin ja ottanut rekvisiitaksi itselleni yhden kirjankin ja siinä lukee Robert D. Bruce, Vanhurskauttaminen ja Rooma. Nimittäin edellisessä jaksossa käsiteltiin tätä yhdysvaltalaista tunnettua luterilaista teologiaa, hänen elämäänsä ja teologiansa, ja sieltä pysähdyttiin erityisesti teemoihin liittyen inspiraatioon ja puhuttiin Preussista luterilaisen puhdasoppisuuden ajan erityisenä asiantuntijana ja tämän tyyppisistä teemoista, mutta yksi iso teema, johon hän paljon oman teologiuransa aikana keskittyi, oli nimenomaan tämä vanhurskauttamisen kysymys. Ja erityisesti, mikä on luterilaisuuden suhde roomalaiskatoliseen kirkkoon, voisiko sanoa tässä klassisessa kiistakysymyksessä, ja mistä on sitten paljon taitettu peistä, ja oikeastaan aikoinaan ylipäänsä koko uskon puhdistuksen kysymys, miten Jumalan armo voisi tulla ihmisen osaksi ja miten se tulisi oikein ymmärtää. Mikä oli se evankeliumi, minkä puolesta piti taistella ja yhä tänä päivänä pitää taistella eri yhteyksissä. Ja näitä teemoja Robert D. Preussin elämän äärellä on kanssani pohdiskelemassa jälleen pastori Topi Jääskeläinen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon ja hyvää päivää kaikille kuulijoille minunkin puolestani.
Nyt kun ollaan ison teeman äärellä taas, tulee vähän semmoinen rimakauhu jälleen kerran, että mistä sitä lähtisi. Et kun tietysti kysymys on ihan sieltä, olisiko nuo Raamatun alkulehdiltä, voisi sanoa, että miten ihminen tulee vanhurskaaksi ja koko se niin kuin pelastuksen kysymys. Ja sitten meillä on niin kuin 2000 vuotta kirkkohistoriaa ja erilaisia kysymyksiä ja niin kuin kamppailuja asian äärellä. Sen määrittelyä, että mikä se on oikea opetus siitä evankeliumista ja sitten nämä tunnetut uskonpuhdistuksen tapahtumat. Ja nyt kun pohditaan sitä Robert D. Preussia, niin mistä ajattelisit on hyvä lähteä liikkeelle? Viittasin tähän kirjaan Vanhurskauttaminen ja Rooma, jossa varmaan on jotakin hänen tästä opetuksestaan kiteytetty. Mutta että mistä ajattelisit on hyvä ottaa kiinni päivän teemoista?
Joo, siinä onkin hyvä kysymys. Tietysti tätä kysymystäsi voidaan lähestyä joko siitä näkökulmasta, että mikä vanhurskauttamisen suhteen on se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, tai toisaalta, että mikä Preussin kohdalla on se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Jos lähdetään nyt tästä jälkimmäisestä, niin tuo teos, jonka mainitsit, Vanhurskauttaminen ja Rooma, Justification and Rome, se teos on hyvin myöhäistä Preussia. Vähän jos ajatellaan, että puhutaan, että mikä oli varhaista Lutteria ja mikä oli myöhäistä Lutteria, niin Preussin kohdallakin tietysti voidaan niitä hänen kirjoituksiaan alkaa niin kuin tutkistelemaan vuosikymmenten takaa. Hän tuotti paljon tekstiä ja sieltä ihan siis 50 vuoden, 60 vuoden ehkä pidemmältäkin ajalta häneltä löytyy tekstejä. Ja hän kuoli syksyllä 1995. Ja vähän ennen kuolemaansa sinä samana syksynä hän oli Suomessa. Ja hän oli pitämässä Suomessa luentoja ja hänellä oli monisten nippu mukanaan. Ja se oli tämä Vanhurskauttaminen ja Rooma. Silloin sitä ei ollut vielä julkaistu edes englanniksi. Hän kuoli kohta pois, mutta hän oli tehnyt sen runkotekstin, jota hän luennoi Suomessa vähän ennen kuolemaansa. Sitten se julkaistiin ja sitä voidaan pitää tietyssä mielessä niin kuin Preussin, Robert Preussin viimeisenä teoksena. Ja nyt jos me otetaan koko Preussin tuotanto, mihin sisältyy hyvin suuri määrä artikkeleja, kirja-arvosteluja ja myöskin sitten näitä yksittäisiä kirjoja jonkun verran, niin oikeastaan sieltä nousee kaksi sellaista pääteosta ja niiden lisäksi kaksiosainen luterilaisen ortodoksian ajan teologian tutkimus, mutta jos niitä ei nyt lasketa, vaan otetaan nämä kaksi muuta pääteosta. Ne ovat hänen ensimmäinen väitöskirjansa Inspiration and Scripture, jonka hän teki varhaisina aikoina, ja sitten tämä ihan viimeinen teos, Vanhurskauttaminen ja Rooma. Ja tämä on sillä tavalla myös mielenkiintoinen kysymys, että niin kuin edellisessä jaksossa taisi käydä ilmi, niin Preussilla oli kaksi pääteemaa, joita hän piti esillä yhä uudelleen ja uudelleen. Toki hän käsitteli myös muuta, mutta nämä kaksi pääteemaa nousee hyvin voimakkaasti esiin. Kysymys Raamatusta, Raamatun inspiraatiosta, erehtymättömyydestä, Raamatusta Jumalan sanana ja toisaalta kysymys siitä, miten ihminen pelastuu, eli vanhurskauttaminen. Ja niinpä nämä kaksi teostakin tietyllä tavalla niin kuin liittyvät juuri näihin. Eli tämä Raamatun inspiraatio liittyi sinne varhaisiin aikoihin ja sitten vanhurskauttaminen ja Rooma ihan tähän loppuun. Ja tämä vanhurskauttaminen ja Rooma teoksena, vaikka se liittyikin ajankohtaiseen 90-luvun tilanteeseen, jossa luterilainen maailmanliitto ja roomalaiskatolinen kirkko olivat käyneet vanhurskauttamisoppidialogia ja tehneet oman asiakirjansa Joint Declarationin vanhurskauttamisesta, niin vaikka se niin kuin liittyi siihen kontekstiin, niin se teoksena on hyvin syvällinen itse luterilaisen vanhurskauttamisopin esitys, että siihen ei tarvitse liikaa ottaa mukaan edes sitä Roomaa. Se on itsessään hyvin syvällinen luterilaisen vanhurskauttamisopin esitys. Jos mennään vielä tähän edelliseen teemaan, eli no mitä sitten vanhurskauttamisen kohdalla, mikä siinä oli syvä lähtökohta, niin taisit viitata tuossa Raamatun alkulehtiin, niin sieltä kai se lähtökohta tulee. Eli se lähtee ihmisen vanhurskauttamisen tarpeesta. Ihmissuku lankesi syntiin. Ja synti oppi kaikessa karuudessaan, laajuudessaan, syvyydessään. Se on se, mikä niin kuin representoi tai konfrontoi meidän silmiemme eteen vanhurskauttamisen tarpeen. Ihminen, joka on itsessään jumalaton, eksyksissä hengellisesti, erossa Jumalasta, tarvitsee välttämättä sen, että hän pääsee Jumalan, joka on hänen luojansa, kanssa uudelleen yhteyteen. Ja hän ei voi päästä minkään muun kautta kuin Jumalan pelastusteon kautta, ja Jumala pelastaa antamalla synnit anteeksi Kristuksen tähden. Tämä on niin kuin vanhurskauttamisen tausta, tämä ihmisen tarve. Ja sitten tulee Jumalan pelastusteko, joka on vastaus siihen tarpeeseen.
Ja oli hyvä nosto tuosta ajankohtaisestakin teemasta, mitä silloin 90-luvulla myös Suomessa paljon käytiin keskustelua tähän yhteiseen julistukseen liittyen. Ja samalla nämä teemat, mihin Preusskin on keskittynyt, tai mistä erityisesti paljon työstänyt, niin on jotakin, jota on jatkuvasti kirkolle ajankohtaisia eri tilanteissa. Kysymys siitä, että miten Raamattu ymmärtää, miten sitä tulkitaan ja käytetään. Ja tosiaan se kysymys, että miten ihminen saa syntinsä anteeksi, mitä armo tarkoittaa. Ja Broisan toteaa tässä, että tämä on se opinkohta, missä oikeastaan erityisellä ja kaikkein keskeisimmällä tavalla Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan myös tulee esiin. Ja varmaan tämä yleinen vanhurskauttamisopin esitys ja toisaalta suhde Roomaan, ne jotenkin yhdessä ja limittää ja on sitä erillään tässä kulkee. Mutta ehkä tämmöisen huomioon voi siitä nostaa, mitä hän toteaa, siis ihan ikään kuin alussa tässä kirjassaan sen, että on hyvä havaita juuri tämän opinkohdan keskeisyys. Et luterilaisesta horisontista käsin tämä on ollut se opinkohta, jonka varassa kirkko seisoo tai kaatuu. Siis kysymys on syntien anteeksi antamisesta. Että vaikka sitä joskus epätäsmällisesti on opetettu, niin pohjimmiltaan kyse on aina siitä, että julistetaanko syntiä anteeksi antamusta Kristuksen pelastustyön kautta ja millä tavalla. Miten siihen ankkuroidutaan, miten sitä kommunikoidaan, julistetaan ja armon välineessä sen osallisuutta jaetaan. Ja sitten toisaalta suhteessa juuri Roomaa se, että hän kiinnittää huomiota siihen, että miten ikään kuin eri kokoinen kysymys merkitykseltään tämä on roomalaiskatoliselle kirkolle. Siis tämähän tulee toisaalta esiin jo ihan katsotaan tunnustusdokumentteja, siis että luterilaiset tunnustuskirjat, miten se on niin kuin aika laajalti siellä esillä, kun sitten taas, jos me katsotaan vaikka uudempia dokumentteja roomalaiskatolisen kirkon katekismusta, niin voi havaita, että hetkinen, että tämähän on vähän tämmöinen niin kuin sivuteema täällä. Mitä ajatuksia tästä herää?
Joo, se on juurikin noin. Sanoit, että kun katsotaan roomalaiskatollista dokumenttia, vaikkapa heidän uutta katekismusta, niin se on vähän niin kuin sivuteema. Jos katsotaan sivumääräisesti, niin se on hyvin suuressa määrin sivuteema. Mä en muista nyt sitä sivumäärää. Mä oon sen joskus tarkistanut, että kuinka monella sivulla roomalaiskatolisen kirkon uudessa katekismuksessa, joka on suurin piirtein saman paksuinen kirja hyllyssä kuin luterilaiset tunnustuskirjat. Kuinka monella sivulla siellä puhutaan vanhurskauttamisesta, ja se on hyvin pieni se sivumäärä. Ja katoin sitten myöskin luterilaisista tunnustuskirjoista, että kuinka monella sivulla käsitellään vanhurskauttamisoppia. Ja en muista sitäkään nyt ulkoa, se voi jokainen, joka teoksen omistaa, niin laskea ja katsoa itse, mutta että ero on massiivinen. Ja tämä kertoo nyt yksityiskohtana siitä, että miten koko pelastusoppi näissä kahdessa kirkkokunnassa on hahmotettu kovin eri tava, keskenään eri tava. Ja kun luterilaisessa uskossa pelastus on sitä, että Jumala julistaa ihmisen vanhurskaaksi, itsessään jumalattoman ihmisen vanhurskaaksi Kristuksen täytetyn työn, eli hänen vieraan vanhurskautensa tähden. Se Kristuksen vieras vanhurskaus luetaan syntiselle ihmiselle, joka ei sitä itse mitenkään ansaitse eikä voi ansaita. Niin roomalaiskatolinen kirkko opettaa oleellisesti toisella tavalla. Roomalaiskatolinen pelastusoppi on sinänsä sen verran monimutkainen, etten sitä nyt yhteen lauseeseen kaiken kattavasti pysty kiteyttämään, mutta se on ihmisen jalostumista Jumalan pyhittävän armon avulla, pyhittävän armon vaikutuksesta. Ja se on niin kuin olemuksellista vanhurskautta, jota voisi verrata niin kuin sairaan ihmisen pikkuhiljaiseen parantumiseen. Ja kyse on hyvin erilaisesta opista kuin luterilainen pelastusoppi, jossa ihminen tulee täydellisesti Jumalalle kelpaavaksi syntien anteeksiantamuksen tähden yhdessä hetkessä, kun hän Kristuksen armon uskon kautta itselleen omistaa. Ei luterilainen vanhurskauttaminen ole mikään pikkuhiljaa etenevä prosessi, joka olisi jotenkin epätäydellinen, vaan vanhurskauttaminen on aina täydellinen. Kristus ei anna osittain syntejä anteeksi, hän antaa aina kaiken synnin anteeksi silloin, kun hän antaa. Armon saa uskoa omalle kohdalle. Ja kun roomalaiskatolinen kirkko opettaa jalostumista, niin se on oleellisesti erilainen koko konsepti.
Ja tätä kautta tulee hyvin ymmärrettäväksi myös se kritiikki tätä yhteistä julistusta kohtaan, missä on juuri sitten tätä kritisoitiin siitä, että käytetään samanlaisia termejä. Molemmat puhuu vaikka armosta, mutta ei lopulta kyse ei ole yksittäisen termin käytöstä tai sanan käytöstä, vaan mikä se sisältö on, joka sille annetaan. Ja et jos se käsitys armosta on näinkin erilainen, niin kuin tässä kuvaat, niin saadaan hyvin kiinni siitä, että miksi se tuntuu vähän haljulta, että jos todetaan, että molemmat ajattelemme, että tämä armo on tärkeä juttu ja keskeinen, mutta ei sitten ihan rehdisti ja laajuudessaan, tarvittavassa laajuudessaan kuvata sitä, että miten se eroaa toisistaan tämä käsitys.
Niin, ehkä hyvä tässä kohtaa pysähtyä vähän tämän niin sanotun kirkkopolitiikan äärelle. Siis kirkkopolitiikkaahan voisi jollakin tavalla verrata maalliseen politiikkaan. Politiikassa tehdään lehmän kauppoja. Politiikassa tehdään kompromisseja. Kun kaksi eri puoluetta on eri mieltä, niin sitten aletaan etsiä jotakin yhteistä kosketuspintaa ja molemmat tulee vastaan ja myönnyttelee ja haetaan vähän niin kuin pienintä yhteistä nimittäjää. Ja silloin tietysti, kun ollaan eri mieltä, niin tulee se kiusaus, että aletaan häivyttelemään eroja ja ollaan semmoisessa niin kuin ollaan samassa veneessä siitä huolimatta, että ajatellaan eri tavalla. Ja nyt jos me ajatellaan kirkkopolitiikkaa, eli sellaista tilannetta, jossa sitten koitetaan ikään kuin saman katon tai sateenvarjon alla etsiä yhteyttä, niin on kiusaus luisua samaan. Ja kun siinä on se psykologinen puoli mukana, että kun se toinen osapuoli on jotenkin niin mukavan oloinen. Ja sitten kun on oltu yhteisissä neuvonpidoissa ja syöty ja juotu hyvin ja vietetty aikaa ja kun on huumoriaakin heitetty, niin tietysti on aika jotenkin psyykkisesti epämiellyttävää sitten rikkoa se inhimillinen yhteys sanomalla, että no, mut kun me ollaan tätä mieltä ja te olette tota mieltä. Ja kun nämä ei nyt jotenkin vaan niin kuin synkronoidu yhteen. Ja silloin tulee tietysti se kiusaus, että aletaan häivyttelemään eroja. Ja koitetaan tehdä se pienin yhteinen nimittäjä, se lause, opillinen lause, jonka molemmat voivat jotenkin allekirjoittaa, lausua, mutta kun termit käsitetään eri tavalla, niin yksimielisyyttä ei ole löytynyt, vaikka esitetäänkin, että no tästä me olemme yhtä mieltä. Ja tämä on se pointti, johon Robert Preuss kiinnitti huomionsa. Hän nosti esiin, että luterilaisessa uskossa on opetettu, että ihminen vanhurskautetaan armosta uskon kautta Kristuksen tähden. Siinä on monta yksittäistä kohtaa. Ihminen, armo, usko, Kristus, Kristuksen tähden. Niin Luterilainen ja roomalaiskatolinen kirkko antavat näille yksittäisille termeille eri selitykset. Ja sen takia, kun näitä ei määritetä, näitä termien merkityksiä, niin se on falski sellainen yhteinen julistus, jossa termit jätetään määrittämättä. Taustalla on se tosiasia, että kaksi eri osapuolta antaa yksittäisille termeille eri merkitykset, oleellisesti eri merkitykset. Sitten vaan tehdään joku dokumentti, jossa on lauseita lauseiden perään, ja sitten sanotaan, että nyt meillä on yhteys. Ei ole mitään yhteyttä, kun ei kerran ole syvää yhteyttä itse asiasta, vaan on ikään kuin päälle maalattu todellisuus, joka ei ole yhtä sen syvemmän realiteetin kanssa. Ja tämä on falskia teologiaa. Ja tätä löydetään myös paljon muualta kuin vain jostakin vanhurskauttamisopista luterilaisen ja roomalaisen osapuolen välillä. Tätä löydetään tämän päivän kansankirkollisesta käytännön kirkkopolitiikasta pilvin pimein. Koitetaan olla samassa veneessä, vaikka yksi ajatus on idästä ja toinen on lännestä, näin kuvainnollisesti sanottu. Ja musta ja valkoinen koitetaan pitää samassa kuvassa, eikä jotenkin suostuta näkemään, että ne eivät niin kuin mahdu samaan. Ja silloin siitä tulee sellainen niin kuin toinen todellisuus, jossa ihmiset elävät. Ja siihen valitettavasti kuuluu sitten herkästi se, tai liittyy herkästi se, että syvempi realiteetti kielletään. Ja tästä oikeastaan on tässä niin kuin myöskin vanhurskauttamisdialogissa ollut kyse.
Hyvin mielestäni äsken yritit tiiviisti kiteyttää sitä ydineroa luterilaisen ja roomalaiskatolisen vanhurskauttamiskäsityksen välillä. Voisiko me yrittää vähän sitä vielä ikään kuin että sanottaa, että mikä se varsinainen ero siis on. Tietysti silloin puhutaan aika paljon tästä armon lukemisesta. Armo on forenssinen todellisuus, jos siihen nyt haluaa lähteä käsitteisiin. Mutta Rois sitä jotenkin näin sanottaa, että se mitä Luther ja myöhemmät uskonpuhdistajat kiivaimmin vastusti, liittyy juuri siihen, että armosta tulisikin joku tämmöinen ikään kuin ominaisuus, joka kristitylle annetaan. Että se on joku tämmöinen kvaliteetti, ominaisuus, ominaispiirre, joka sitten meissä vaikuttaa. Että se on jotakin, mitä meissä on ja tapahtuu ja tekee. Kun sitten taas luterilaisen käsityksen mukaan usko on tyhjä koura, joka ottaa vastaan tämän armon julistuksen ja siitä tietysti sitten seurata uutta elämää ja näin, mutta se lähtökohta on tässä vanhurskauttamisen julistuksessa, syntiä anteeksi saamisessa, joka lähtökohtaisesti on meidän ulkopuolella tapahtuvaa.
Joo. Jos mä ajatellaan, että ihminen vanhurskautetaan armosta uskon kautta Kristuksen tähden, jos lähdetään siitä ihmisestä. Luterilainen käsitys ihmisestä ottaa huomioon periturmeluksen koko syvyyden. Ja siihen löytyy selkeät raamatulliset taustat. Luterilainen syntioppi nousee Raamatusta. Ja se menee, se ajattelu kiteytetysti sanottuna näin. Kun ihmiskunta lankesi syntiin, silloin ihmisistä tuli kokonaan syntisiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmisessä ei ole mitään sellaista turmeltumatonta saareketta, jonka avulla hän voisi myötävaikuttaa. johtaa pelastukseensa, vaan ihmisen koko elämän suunta on jumalaton, Jumalasta poispäin, ja syntiin kuuluu vihollisuus Jumalan suuntaan. Eli ihminen pitää vihaa, kapinoi, haluaa olla Jumalasta riippumaton, eli olla oman itsensä herra ja oman itsensä varassa. Ihminen on oma vanhurskas. Ja nyt tämä on se tausta. Ja tämä koskee myös kristittyjä ihmisiä, sikäli kuin heissä asuu se vanha ihminen, joka hamaan hautaan tai ajan rajalle saakka asuu. Paavali sanoo hyvin itsestään kristittynä roomalaiskirjeen 7. luvun lopulla, että minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Ja liha tarkoittaa sitä turmeltunutta luontoa, ei pelkästään niin kuin aistillisia syntejä, vaan myöskin ihmisen henkisiä turmeltuneita kykyjä. Eli liha ei ole pelkästään jotakin hedonismia, vaan se on myöskin sitä, että ihminen mentaalisesti ajatuksiensa osalta on suuntautunut Jumalasta pois. Ja joskus saattaa törmätä sitten siihen, että ihmiset miettivät, että no, että mites tämä luterilainen syntioppi nyt, kun tekevät hän epäuskoiset ihmiset toisilleen hyvää. Vaikka jos otetaan tuolta joku muslimi tai otetaan joku ateisti ja mietitään, että miten he saattavat lähimmäisiään kovinkin rakastaa, niin sitten saatetaan sanoa, että no, että miten tämä luterilainen syntioppi nyt tässä, että eikö kaikkien ihmisten pitäisi vaan niin kuin pelkästään tappaa toisiansa. Eihän luterilainen syntioppi tarkoita sitä, että ihminen ei voisi inhimillisessä mielessä tehdä maallisessa mielessä niin kuin yhtään hyviä tekoja. Kyllähän totta kai ihminen voi lapsellensa vaikka niin kuin ruoka-annoksen eteen tuoda ja hoitaa ja huolehtia ja näin poispäin. Olkoonkin, että ihminen toki on itsekäs ja itsekkyys on paljon turmellut, mutta kyllä ihminen inhimillisesti voi johonkin rajaan asti tehdä lähimmäisilleen hyvää. Luterilaisen perisyntiopin keihäänkärki ei mene siihen, että ihminen ei voisi yhtään mitään tehdä maallisessa mielessä, vaan se menee siihen, että ihminen ei voi tehdä mitään hengellisessä mielessä. Ihminen ei löydä mitään sellaista edes pientä osa-aluetta luonnollisesta, niin kuin turmeltuneesta luonnostansa, joka voisi tehdä pientäkään siirtoa Jumalan puoleen. Ja tämä on se ydin. Ja tämän päälle sitten tulee tämä armo-oppi. Eli armo-oppia ei voida ymmärtää ilman syntioppia. Ja näin tämä on niin kuin, tämä kulkee käsi kädessä. Ja vanhurskauttaminen tulee ymmärretyksi vanhurskauttamisen tarvetta katsottaessa.
No tässä on viitattu muutamia kertoja tähän luettuun vanhurskauttamiseen. Haluaisitko yrittää nyt minulle ja ihmiskunnalle vielä avata, että mitä sillä nyt oikein tarkoitetaan? Mikä se eroaa jostakin muusta vanhurskauttamisen käsityksestä?
Joo, jos me jatketaan tuosta, eli että ihminen pelastuu armosta uskon kautta Kristuksen tähden. Ja äsken käytiin läpi sitä, että no millainen se ihminen on. jos sitten mennään tähän armoon. Armo on luterilaisen pelastusopin määrittelemänä Jumalan mielisuosio, hänen hyvän tahtoisuutensa, joka antaa synnit anteeksi. Tästä on roomalaiskirjeen 4. luvussa hyvä määritelmä, että autuas on se mies, jonka rikokset ovat anteeksi annetut ja jonka synti on peitetty, jolle Herra ei lue syntiä. Jos me ajatellaan näitä kolmea ilmausta, rikokset anteeksi annetut, se on anteeksi annetus. Samaa tarkoittaa se, että synti on peitetty. Luterilaisessa uskossa puhutaan vanhurskauden vaatteesta, joka tarkoittaa siis sitä Kristuksen kuuliaisuutta, jonka hän itsessään synnittömänä sai aikaan täyttämällä Jumalan lain ja lisäksi kuolemalla meidän syntisten ihmisten sijassa. Hän täytti lain puolestamme ja kuoli sijassamme. Antoi kaksin verroin velkojen edestä. Ja nyt tämä Kristuksen täydellisyys peittää ihmisen epätäydellisyyden. Ikään kuin valkoinen vaate tulee mustan päälle. Musta jää alle olemaan, mutta valkoinen peittää sen ja silloin ei näy päälle päin mitään. Ihminen itsessään on puutteellinen, syntinen, mutta Kristuksen vanhurskauden vaate peittää kaiken. Synnit on anteeksi annettu. Ja sitä samaa ilmaisee myös se, että Herra ei lue syntiä. Jos ajatellaan, että on kirja, jossa on kerrottu yksittäisen ihmisen syntejä, hänen pahoja tekoja, hänen jumalattomuutta. Herra jättää lukematta. Ja hän lukeekin Kristuksen täydellisyyttä ihmisen niin kuin kohdalla. Ja tätä on luettu vanhurskauttaminen. Ja tämä liittyy sitten siihen, että uskon kautta Kristuksen tähden. Eli Kristuksen tähden nimenomaan niin, että katsotaan Kristusta hänen kuuliaisuuden teossaan, joka tarkoittaa siis Kristuksen kuuliaisuus käsittää sen ajan, mitä hän hamasta niin kuin sieltä inhimillisen luonnon ottamisen alusta ristin kuolemaansa asti, kun hän syntyi lainalaiseksi ja kuoli ristin puulla, niin se niin kuin syntymästä kuolemaan välinen aika kokonaisuudessaan oli hänen kuuliaisuutta, jonka hän suoritti meidän hyväksemme. Ja ihminen ei siis pelastu sen tähden, että Kristus vaikuttaisi hänessä nykyhetkessä jotain jalostumisia tai Kristuksen jumalallinen luonto vuodatettaisiin ihmiseen ja sitten ihminen sitä kautta jotenkin jalostuisi kelvolliseksi, pikkuhiljaa kelvollisemmaksi ja kelvollisemmaksi sitä kautta, että Kristus perkaa syntiä pois reaalielämästä pieni pala kerrallaan. Vaan et kun sanotaan Kristuksen tähden, tarkoitetaan Kristusta hänen kuuliaisuudessa. Eli kun hän täytti lain puolestamme, kuoli sijassamme ja kun hän sanoi, se on täytetty, ja kuoli, niin Kristuksen kuuliaisuus tuli valmiiksi. Tämän tähden ihminen luetaan vanhurskaaksi. Ja armo on syntien anteeksi antamus. Voisi sanoa, että kaikki mitä pelastuksen kohdalla tähän lisätään, vie jotenkin niin kuin harhaa. Armo on syntien anteeksi antamus. Tämä luterilainen tunnustus opettaa hyvin selkeästi. Ja myöhemmin on sitten tullut esimerkiksi meidän maassamme sekavaa teologiaa ja monenlaisia ongelmia, kun on lähdetty jotakin tähän lisää. Raamatun oppi ja luterilaisten tunnustuskirjojen oppi, Robert Preussinkin oppi, käsittää armon syntien anteeksi antamukseksi. Ja sanotaan, että hienoilla termeillä, että vanhurskauttaminen on imputaatio ja vanhurskauttaminen on forenssista. No, imputaatio tarkoittaa hyväksi lukemista ja forenssinen tarkoittaa oikeudellista. Eli voidaan ottaa yhteys oikeusistuimeen. Siellä on ihminen, joka on syylliseksi todettu. Ja sitten tapahtuukin armahdus. Niin kuin vaikkapa joissakin maissa presidentillä on armahdusoikeus. Niin ihminen, joka on syylliseksi luettu ihan aiheesta, hänet sitten päästetäänkin vapaaksi. Mutta se ei tapahdu luterilaisen opin mukaan minkään muun tähden kuin Kristuksen täytetyn työn tähden. Näin voisi kiteyttää luterilaista vanhurskauttamisoppia.
Lämmin kiitos tästä kiteytyksestä. Ja tosiaan, jos intoa löytyy sieltä kotikatsomoista, niin ei muuta kuin selailemaan internetin syövereihin. Ja esimerkiksi Luther Divarin sivuille katsomaan, että löytyisikö sieltä tätä Preussin kirjaa Vanhurskauttaminen ja Rooma, jos haluaa enemmän pysähtyä teeman ääreen. Aikoinaan suhdetta Roomaan on käsitelty paljon myös teoksessa Turhentuuko uskon puhdistus, jolla otettiin kantaa tähän meneillään olleeseen keskusteluun yhteisestä julistuksesta luterilaisten kirkkojen ja roomalaiskatolisen kirkon välillä. Mutta nyt me ollaan puhuttu tästä vanhurskauttamisen isosta teemasta. Ehkä me lopuksi vielä pysähdyttäisiin, niin kuin oli edellisessä jaksossa puhetta siitä, että monenlaisiin teemoihin ja kamppailuihin päätyi Preusskin ja monenlaisia elämänvaiheita. Mutta edellisessä jaksossa vähän kuin heitit tämmöisenä tiiserinä, että sieltä löytyy tiettyä dramatiikkaa myös viimeisiltä vuosilta. Haluaisitko sitä avata, että mistä siinä on kyse?
Joo, se on hyvin monijuonteinen teema ja ehkä siihen ei nyt yksityiskohdiltaan ole edes pääpiirteissä mahdollisuus tässä mennä, mutta jos ihan kiteytetysti, niin Robert Preuss, joka oli vuosikymmeniä hyvin merkittävä teologi, ehkä merkittävin Missouri-synodissa. Tosin siellä oli myös hänen iso veljensä, joka oli kirkkokunnan presidentti, mutta et he kahdestaan olivat ne keihäänkärjet, jotka vaikuttivat 1900-luvun jälkipuoliskolla hyvin vahvasti Missouri-synodin palaamiseen oikeaan vanhaluterilaiseen kurssiin. Ja Robert Preuss sai hyvin paljon hyvää aikaan. Hän ei ollut pelkkä niin kuin akateemikko, vaan hänellä oli hyvin voimakkaana käytännön kristillisyys siinä mukana. Ja hänen tavoitteensa ei ollut tehdä jotakin pelkkää lasikaappitutkimusta, vaan kasvattaa hyviä tunnustukseen sitoutuneita teologeja. Ja sitä hän teki. Ja tietysti se herätti sitten myös vastustusta. Hänen teologiansa oli selkeää, se oli vakaata ja se ei kaikille ihan sitten nikottelematta sopinut. Ja sitten asiat etenivät siihen suuntaan, että häntä alettiin vainoa oman kirkkokuntansa sisään. Ja siinä 90-luvun alkupuolella oli sellainen tilanne sitten, että se vaino oli jotenkin löytänyt kliimaksiinsa. Ja siihen asiakokonaisuuteen liittyi se, että hänet savustettiin Fort Waynein teologisen seminaari, joka siis on tällainen niin kuin yliopistotason teologinen korkeakoulu, niin sen rehtorin paikalta hänet savustettiin pois. Ja sillä tavalla niin kuin karu asia puettiin jotenkin vähän kohteliaampaan muotoon, että laitettiin eläkkeelle, vaikkei toinen itse olisi halunnut. Ja sitten siihen liittyi niinkin raju veto, että hänet käsittääkseni myöskin poistettiin oman kirkkokuntansa pappisluettelosta. Ja se oli oikeastaan se taustatilanne, mikä oli päällä, kun hän teki ne viimeiset vierailunsa Suomeen. Hän oli luennoimassa, oliko se vuonna 1993. Hän oli Paavalin synodin kirkkopäivillä Kokkolassa. Mä olin itse kuuntelemassa nuoren kaverina. Ja hän piti hirveän hyvän esitelmän. Hän kävi radikaalia, pahaa ja Jumalan armoa läpi. Ja eräs teologi sitten antoi ymmärtää mulle sen jälkeen, että hän olisi toivonut vähän enemmän semmoista radikaalin pahan, ehkä lainausmerkeissä retostelua, että oltaisiin käyty näitä ajankohtaisia syntejä läpi. No, varmaan tarvetta siihenkin on, mutta Preuss meni ytimiin. Hän kävi ihmisen syntisyyttä. Siellä on se radikaali paha. Ihmisen jumalattomuus, turmeluksen koko syvyys. Ja sen päälle hän opetti sitten Jumalan pelastustekoa Kristuksessa. Kävi läpi siinä luennossa Kristuksen pelastustekoa käsitteleviä termejä, sovitusta ja sovintoa ja näin poispäin. Seuraavan kerran hän oli Suomessa luennoimassa silloin syksyllä 1995.
Onko siitä jotain semmoisia teemoita, voisi nostaa esiin, koska se tuntuu haastavalta ymmärtää, että meidän nykyinen sisarkirkkomme lähetyshiippakunnalle, ja tietysti ei, onhan tästä nyt vuosikymmeniä, mutta eihän se niin paljon ole sinänsä aikaa. Ja tietysti kun on useiden miljoonien ihmisten kirkko, niin siellä varmasti on monenlaisia virtauksia ja teemoja, mutta se tuntuu yllättävältä, että näinkin radikaali asia on, kun vaikka pappisluetteloista poistaminen ja näin edelleen.
Joo. Se käsittääkseni hänenkin oman käsityksensä mukaan oli lähtenyt kääntymään vähän ennen hänen kuolemaansa uudelleen parempaan päin. Eli siellä oli tapahtunut sitten, niin kuin puhutaan Kainin ja Aabelin kirkosta, että on niin kuin se niin kuin kirkkokunnan sisällä on se joukko, joka haluaa seurata totuutta ja pitää sitä esillä, ja sitten on se, ne vastustavat voimat. Niin sitten tämä tilanne oli lähtenyt uudelleen aukeamaan, mutta se oli niin kuin aivan niin kuin nupuillansa. Ja Preuss muistaakseni itse näki sen vision, että hän voisi päästä vielä niin kuin uudelleen opettamaan seminaariin. Hän oli jo kohtuu iäkäs, mutta eihän mikään ikäloppu ollut. Ja eli se oli lähtenyt keikahtamaan uudelleen niin kuin hyvään suuntaan. Mutta sitten hän kuoli pois. Se tilanne siellä niin kuin eli ihan sinne niin kuin loppuvuosille asti. Mutta siinä oli jo ollut niitä hankalampia vuosia. Ja se sitten taas tietyllä tavalla kääntyi maailmanlaajaksi siunaukseksi, sillä Robert Preuss suuntautui ulkomaille. Eli hän kävi luennoimassa Afrikassa, hän oli mukana siinä niin kuin isossa projektissa, että lähdetään kääntämään maailman kielille puhdasoppisia luterilaisia teologisia tekstejä. Ja hän suuntautui myös näille luentomatkoilleen sitten. Ja hän löysi Yhdysvaltojen ulkopuolelta niitä ihmisiä, joille hän kelpasi, kun omat olivat jotenkin torjuneet. Ei kaikki, mutta et osa. Ja oli savustettu. Niin sitten löytyi niin kuin, että piti mennä merta edemmäs. Ja sitten aukesi paljon. Ja oikeastaan niitä niin kuin siunauksen hedelmiä tässä sitten on eri puolilla maailmaa korjattu vielä paljon hänen kuolemansa jälkeen.
Joo, monenlaisia on elämänpolut ja aina ei tiedä, että mikä on hyväksi ja mikä pahaksi erilaisissa elämäntilanteissa. Me on pohdittu nyt Preussin elämää ja erilaisia teologisia teemoja, erityisesti inspiraation äärelle ja nyt vanhurskauttamiseen pysähdytty. Saadaan olla kiitollinen suuresta Jumalan antamasta taistelijasta ja teologista, joka on avannut sanan aarteita ja johdattanut syvemmälle sen ymmärtämiseen. Haluaisitko näiden proisteemojen ääreltä jotakin vielä viimeiseksi ajatukseksi kiteyttää näiden meidän jaksojen ääreltä?
Mulla on itselläni jotenkin ollut sellainen ajatus, että Robert Preuss oli luterilaiselle uskolle jotain samankaltaista kuin mitä Joseph Ratzinger oli katoliselle uskolle. Ja tämä niin kuin antaa perspektiiviä ehkä sellaisille kuulijoille, jotka eivät Preussin nimeen ole ehkä paljon törmänneet, mutta tietävät, kuka oli Joseph Ratzinger. Tämä olisi hirveän mielenkiintoinen tutkimusteema verrata näitä kahta suurta teologiaa. Heissä oli jotakin samansuuntaista. Molemmat olivat oman kirkkokuntansa sisällä niin sanotusti konservatiiveja. Molemmat olivat sellaisia oman kirkkokuntansa sisällä, joita vastaan hyökättiin ja jotka jakoivat hyvin paljon mielipiteitä. He ihastuttivat yksiä ja vihastuttivat vastustajia. Ja kuitenkin, vaikka heillä oli tällainen konservatiivinen yhteinen nimittäjä, niin he opettivat keskeisistä pelastusopillisista asioista oleellisesti eri tavalla. Mutta että jos palataan tähän niin kuin tiettyyn analogiaan, niin Robert Preuss, häntä voidaan pitää 1900-luvun jälkipuoliskon suurimpana ja merkittävimpänä dogmaatikkona luterilaisuudessa. Ja kai samaa voi sanoa roomalaiskatolisella puolella Joseph Ratzingerista. Ja molempien teologinen tuotanto on massiivinen. Niin kuin niiden määrältään tai sivumäärältään. Ja tämä on ehkä sellainen, joka on hyvä tiedostaa. Tämä tietysti johtaa kuulijan ehkä sitten hakemaan Preussin tekstejä käsiinsä. Preussin teologia on hyvin selkeä. Se on sellaista, jota pystyy ymmärtämään ilman jotakin kauhean niin kuin teknistä tai monimutkaista apparaattia. Hänen tekstejänsä pystyy lukemaan papit ja maallikot ja matit ja maijat. Ja hyvä teologia on aina selkeä. Hyvä teologia on yksinkertaista. Ja me voi sanoa, että silloin jos teologia menee kovin vaikeaksi ja monimutkaiseksi, niin on iso riski sille, että teologia on myöskin jollakin tavalla epäselvää ja huonoa. Hyvä teologia on aina selkeä. Ja tämän voi niin kuin Preussin tekstien ääreltä selkeästi huomata.
Lämmin kiitos tästä matkasta Robert D. Preussin elämään teologian äärellä. Me jatketaan teologian metsärastien koluamista taas ties missä teemoissa seuraavan jakson äärellä. Siihen saakka, moi moi!